слухаєте подкаст Громадського радіо.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях Громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. А наразі ви слухаєте проєкт «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля». Ми робимо його для того, щоб ви знали про проблеми політичних в'язнів Кремля, для того, щоб допомагали формувати запит до влади на їх звільнення. Біля мікрофону Ігор Котилянець. Разом зі мною працює редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Наталка Слободян. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Сьогодні будемо говорити про те, що відбувається з політичними в'язнями після їх звільнення, як вони живуть, що вони думають про те, що відбувається в Україні. Ну і, власне, ви зможете самі поставити їм свої запитання, якщо буде таке бажання. У нас є номер телефону студії 0800 750 490. Також можете писати нам на Viber 067 67 404 76. Також знаходьте нас у Фейсбуці, сторінка Громадського радіо, знайдіть трансляцію нашої програми, яка відбувається прямо зараз у прямому ефірі, та пишіть у коментарях під трансляцією. Я також обов'язково зачитаю ваші коментарі. Зараз перервемося на новини про політичних в'язнів і дуже скоро познайомлю вас з нашими гостями.
Рідні політв'язня Івана Яцкіна не можуть передати йому передачі та посилки, затримуються листи. Про це в ефірі Громадського радіо розповів адвокат Микола Полозов. Мешканця Криму Івана Яцкіна, нагадаю, Росія звинувачує у державній зраді.
Що письмо, навіть телеграма, яку Іван Яцкін відправив своїй супруге, йшла півтори тижні. Хотя телеграмма, по идее, должна проходить быстрее. Как объясняет это руководство следственного изолятора, из-за нехватки цензоров вся переписка между заключенными идет вот в таком вот режиме опоздания.
Іван Яцкін у лютому написав президенту Володимиру Зеленському листа з проханням включити його у список на обмін.
Що касается, скажем так, мнения Ивана Яцкіна относительно возможных переговоров, то, конечно же, он понимает, что в условиях репрессий в отношении граждан Украины, в России политических репрессий, никаких надежд на справедливый суд нету. И тяжесть предъявленному обвинению, эта статья настолько тяжелая, что он может получить до 20 лет лишения свободы. И, конечно же, единственный способ, как можно скорее вернуться к своим близким, это возможный обмен.
Іван Яцкін затриманий восени минулого року. Наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують у СІЗО Лефортово. Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю Росії. Російські окупаційні суди роблять все для того, щоб не допустити адвоката Миколу Полозова до захисту справ Рефата Чубарова. Про це голова Меджлісу кримсько-татарського народу розповів у ефірі програми «Турборанок Донбас» на Громадському радіо.
Російські окупаційні суди роблять все для того, щоб не допустити Полозова. І про те, що вчора вже буде перше засідання суду по суті, ми дізналися самі. І Полозов вчора приїхав вже безпосередньо на суд, але суд... по суті, вчора не відбувся. Вчора розглянуло лише те, що суддя Погрібняк, він був суддєю, який засуджував Ахтема Чийгоза.
Провадження щодо Ахтема Чийгоза і Рефата Чубарова порушені за однаковими епізодами. Окупаційні суди в Криму цього року почали розглядати справу проти Чубарова, зокрема за начебто організацію масових заворушень.
Але в цьому році вони ще почали розглядати справу за статтями щодо організації масових зворушень, щодо того, що з моєї сторони приймаються якісь дії, здійснюються дії, спрямовані, що несуть загрозу територіальної цілісності Російської Федерації. Тобто якась маячня.
Нагадаю, окупаційні суди анексованого Криму відкривають провадження проти Рефата Чубарова, починаючи з 2015 року. Апеляційний військовий суд в російському місті Власиха оголосив перерву у розгляді справи на вирок у ялтинській справі Хізбут Тахрір до 25 червня. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». На засіданні суддя коротко зачитав апеляційні скарги, після чого підсудні та адвокати заявили ряд клопотань та виступили на дебатах. 12 листопада минулого року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив 6 фігурантів ялтинської справи Хізбут Тахрір до ув'язнення в колонії суворого режиму на терміни від 7 до 19 років. В Amnesty International назвали вироки політичним переслідуванням. Засуджених звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації Хізбут Тахрір. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів ялтинської справи політичними в'язнями.
Дякуємо Насті за новини. Нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на хвилях громадського радіо. Сьогодні ми будемо говорити з вже звільненими українськими політв'язнями Кремля про те, як складається їх життя наразі. Я хочу нагадати, що в нашій студії працює номер телефону, за яким ви можете потрапляти до нас та ставити свої запитання. Це 0800 750 490. Також працює Viber 067 67 404 70 6, і знаходьте нас на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Пишіть під трансляцією нашої програми. Я також зможу зачитати ваші повідомлення. А сьогодні у нас в гостях одразу два екс, вже, слава Богу, політв'язні. Це Роман Терновський та Ісмаїл Рамазанов. Я прошу довідочку, щоб нагадати, що ж це за люди.
Ісмаїл Рамазанов – кримсько-татарський активіст, колишній політв'язень. У січні 2018 року його затримала ФСБ в окупованому Криму та звинуватила в екстремістських висловлюваннях. Справа була сфабрикована, Рамазанова катували та примушували підписати зізнання. Зрештою, завдяки діям адвоката, так званий суд на окупованому півострові не продовжив термін тримання під вартою. У січні цього року справу проти Рамазанова закрили. Роман Терновський – колишній політв'язень, звільнений у серпні 2019 року. У Росії Терновського затримали, коли він приїхав по ліки для хворої дитини і звинуватили в участі у акціях організації «Правий сектор» на території України. Романа засудили до 2 років і 3 місяців колонії. Його відпустили не за обміном, а з огляду на те, що у нього закінчився термін ув'язнення.
Романе, Ісмаїле, привіт!
Вечір добрий.
Дуже радий вас вітати у нас в ефірі. Вже з моменту останнього звільнення відбулося, пройшов вже майже рік, вже скоро як рік. Дуже багато, хоч ви не були звільнені саме за обміном, а були звільнені, Роману довелося відбути весь строк незаконного покарання. Ісмаїл, слава Богу, встиг виїхати з Криму, але все одно перебував доволі тривалий час в СІЗО. І от, як правило, люди дуже прискіпливо так споглядають і наглядають, що ж відбувається з цими людьми, коли вони звільняються. Дуже часто є певні очікування. Хтось думає, що ці люди ось такі активні, такі завзяті, самовіддані, вони мають йти в політику, або якусь громадянську діяльність, або хтось вважає, що люди просто мають жити так, як вони хочуть жити. Як склалося ваше життя? Роман вже майже рік на волі, Ісмаїл вже більше року. Як складається воно зараз і чим займаєтеся зараз? Давайте почнемо. програму з Романом.
По-перше, вечір добрий, Україна. Дякую, Ігорю, за те, що запросив на ефір. Чим же я займаюся? Так, я почав працювати, слава Богу. Пройшов курс реабілітації. До речі, скажу, курс був чудовий, і він мені допоміг, бо коли я звільнився, мій стан здоров'я був дуже-дуже поганий. А зараз, слава Богу, в мене вже немає таких ось, як би сказати, привідів, щоб викликати швидку допомогу. Стабілізувався більш-менш тиск. Ну, я скажу, що так, реабілітація дійсно медична допомогла. Да, є таке ПТС, посттравматичний синдром, але ну, він в мене не відчувається, бо те, що я знаходжусь вдома, тобто в Україні, це ну, все...
Лікує, да. Да, переважує. Але, так. Романе, ти сам родом з Харківської області, так? А, проте зараз живеш в Київській області, так?
Так,
якщо
да.
Я правильно розумію. Ти вирішив переїхати і якось зв'язати своє життя з цим регіоном. Ти знайшов роботу, знайшов долю. Що з тобою відбулося тут?
Це, ну, випадковість допомогла. Я вийшов з госпіталю, я знаходився на реабілітації в Лісовій Поляні.
В Києві?
Так. Вийшов і вже почався карантин. Ну, і так вийшло, що я подзвонив, і мене запросили там, де я зараз живу. Тобто Наталія Лютікова допомогла з житлом. Ну, я зараз в тому ж будинку і проживаю. Ну, і
я правильно розумію, що є певні волонтери, які тобі допомогли з житлом?
Так.
А розкажи, звідки вони взялися, як ви познайомилися?
Ну, це, по-перше, я зателефонував Ісмаїлу і кажу, що ось карантин, і що ж робити?
І я вийшов з лікарні після реабілітації, знаю, куди діватися.
Так, я от стою, думаю, як же ж добиратись кудись. Ну, додому подзвонив, Ісмаїл, кажу, тут він, зараз вирішимо, я зрозумів, що він зателефонував господарці будинку, і вона дала добро, ну, і все, і... Питання вирішилось десь за хвилину.
Тобто я так розумію, що ви живете в одному будинку, який, ну, власне, надали волонтери, да, які так. Таким чином висловлюють вам свою підтримку. Що
так,
це
да.
За волонтери, Ісмаїл? Я так розумію, ти почав в цьому ж будинку жити раніше,
так,
ніж Роман.
Я з цією людиною, Наталією Лютіковою, познайомився десь рік тому. Це замечательний чоловік, замечательна людина, яка, знаєте, робить, як і усі волонтери, прості люди роблять надзвичайні речі. Дійсно, це про них. Щиро дякую їй, дійсно, що вона кожного разу намагається допомагати не тільки не тільки ми вдвох в цьому будинку. Роман ще не сказав, що у нас вже третій політв'язень, який був обмінений. Якщо не помиляюсь, 2017 році.
Екс-полонений. Я, до речі, про нього запитаю трошечки згодом, ви розкажете цю історію.
Роман більше про це розповість. А я хочу сказати, дійсно, подякувати, користуючись можливістю Наталі Лютіковій, що вона допомагає не тільки нам, вона намагається і допомагає пораненим нашим бійцям в їх реабілітації. Вона за свій кошт вивозить бійців у госпіталі, там вони отримують належну допомогу медичну. На відміну від Романа, я не пройшов курс медичної реабілітації. Я сам в минулому спортсмен, тому і мене якось це
легше
вдалося це пережити, розумієте? Але все ж таки є деякі речі, які мене досі турбують.
Ну, і ти трохи молодший все-таки.
Так, все ж таки так. Ну, ви знаєте, який був Роман під час звільнення, коли ми втрьох, пам'ятаєш, як ми втрьох познайомилися?
Це було в минулому році у серпні.
Який він був тоді і який він зараз, дійсно, це дві різні, ну, різні люди, насамперед. І завдяки оцим таким людям, як Наталя Лютікова, ми зараз маємо дах над головою, розумієте? І це Це може простим людям це буде здаватися, що ну подумаєш там далі життя. А от подумай обичним людям, просто не з которыми ти знайомий там рік, просто дати будинок, щоб вони там проживали.
Віддати. У вас, причому в такій дуже важливій ситуації, дуже критичній, я би сказав, да? Коли ти, Ісмаїл, був вимушений поїхати з Крима, і Крим – це твій дім, і там твоя родина, і майно, власне, все, що у тебе було, да? І якось в Києві потрібно влаштовувати життя і десь жити. І Роман, якого застав карантин, і який вже нікуди не виїхав, а вже залишився в Київській області. Що потім? Що буде далі? Що ви плануєте? Чи шукаєте роботу? Чи займаєтеся якоюсь діяльністю? Можливо, зараз є можливість розказати, можливо, ще хтось захоче чимось вам допомогти. Можливо, є якісь потреби.
Так, дійсно, хотілося б отримати роботу, да, я працюю, але зараз карантин, розуміння того, що нерухомість розвивається, продаж розвивається, вона не розвивається, вона зупинилась.
Ти, Роман, ріелтор, так? Да. Саме тому ти від початку почав дивитися в цю сферу, тобто для того, щоб повернутися працювати ріелтором. Але
менеджер з продажу. Менеджер з продажу, і, до речі, да, я народився у Харківській області, але зареєстрований я у Донецькій області. Перейдемо до працевлаштування. Так, да, хотілося б отримати дійсно достойну працю, роботу менеджером з продажу. Неважливо, що є така річ, коли ти продажник, то ти працюєш. Все. Нерухомість чи там полуфабрикати, чи щось інше.
Це стан душі, да? Людини, яка дуже активна, наполеглива, так, і вміє комунікувати з людьми.
Так. От хотілося б передати слово Ісмаїлу, може він теж хоче щось?
Да, обов'язково, дійсно. В мене трохи краще, дійсно, склалася ситуація. Мене Наталя Лютікова познайомила зі своїми друзями, знайомими, які теж волонтери, які теж допомагають військовим, які зараз боронять нашу країну на Сході. Це дійсно фантастичні люди, це сім'я Наумових. Ірина та Олексій, це фантастичні люди. Про таких людей можна розповідати, знаєте, цілодобово.
Вони фантастичні? Що вони з тобою зробили?
Закохали мене в себе, розумієте? Закохали те, що вони відкриті, те, що вони знають, душею переживають за це. Вони знають, як це, коли ти... Тебе позбавляють волі, потім позбавляють батьківщини. Вони самі теж є кримчанами, і зараз вони за свою громадську позицію теж не можуть потрапити на свою батьківщину, як і Наталя Лютікова. Тому це наша спільна біль, знаєте, те, що зараз наша батьківщина окупована, і ми не можемо туди поїхати, тому що ми знаємо, що нас там очікує.
Ісмаїл, ти живеш з відчуттям, зараз вже, коли рік, да, здається, ти живеш не в Криму, в Києві або в Київській області, ти досі живеш з відчуттям, що це все дуже-дуже тимчасово. Чи, які в тебе відчуття?
Знаєте, я живу дійсно надією на повернення на батьківщину. Людина тільки так може вижити, розумієте? Може це неправильно, може треба більш усвідомити, що це тривалий час. Багато часу треба, щоб Крим звільнився, і ми його звільнили. Але все ж таки, якщо ми дійсно навіть будемо про це казати про те, що батьківщина наша окупована, розповідати всюди про це, цей час буде наступить набагато раніше. І дійсно тут можна багато казати, що як жити, коли, коли ти в чужій, в чужому місці, так? Я тут дійсно, коли я познайомився тут з такими людьми, як, які, з якими я познайомився, ця самотність, вона відходить, розумієте? Це рідні люди, вони дійсно становляться для тебе рідними людьми, тому що вони теж борються. Вони борються з тобою.
Ти не хочеш тут якось вкорінюватися і якось готувати, що це надовго, на довгі роки? Ти поки що в такому ще сподіванні, що...
Знаєте, є таке поняття, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому о своїх планах. Да? І я не хочу розказувати другим людям о своїх планах. Я тільки полагаюсь на Всевишнього, що завдяки йому не пройде так багато, не доведеться чекати багато часу, щоб повернутися до Криму, обійняти своїх близьких.
До деокупованого
Криму. До деокупованого, обов'язково деокупованого Криму з оцим от кримськотатарським прапором, який приніс я з собою. Цей прапор буде обов'язково висіти в музеї деокупації
Трохи
Криму.
Трохи так його підмить ті, хто дивиться нас в інтернеті, то зможуть побачити цей чудовий прапор.
Так, бачите, цей прапор, на цьому прапорі підписалися, ну, я не скажу усі бійці, які зараз боронять нашу країну на Сході, майже усі тут кримські татари,
ага.
Бійці саме кримські татари. Тому для мене це честь. Тут вже є підпис Володимира Балуха, Євгенія Панова. Це теж для мене честь, тому що цей прапор обов'язково поїде до Криму разом зі мною, до деокупованого Криму.
Багато кримських татар воюють на сході України. Ти спілкуєшся з ними?
З деякими з них я спілкуюсь. Дійсно, це дійсно найкращі сини, да, наших народів. Це дійсно найкращі. І для мене, як для людини, як для колишнього політв'язня, є три категорії людей, яких дійсно я буду захищати та підтримувати до кінця свого життя. Це воїни, які захищають честь і гідність нашої країни, це волонтери, які допомагають нашим воїнам, та політв'язні, більшість з яких знаходяться наразі у полоні, на жаль.
Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні в гостях у нас Роман Терновський та Ісмаїл Рамазанов, політв'язні, екс-політв'язні, які були звільнені у 18-му та 19-му роках. Звільнені не за обміном, а за закінченням терміну незаконного ув'язнення. Роман перебував в Росії, Ісмаїл перебував в Криму. І, власне, ми зараз, обидва хлопці живуть в Києві, і ми зараз говоримо про те, як склалося їх життя. Ну от після обмінів або після звільнень, да, людина отримує свободу, і вона вже отримує, ну, можливість, да, повернутися в Україну або на контрольовану територію України, почати займати якусь певну політичну або громадянську позицію. І ви повернулися, коли ви повернулися, да, сюди, то ви повернулися вже трошечки, напевно, в іншу країну, тому що, як мінімум, влада змінилася. Зараз пройшло трохи часу, і, напевно, якесь своє відношення до дій вищого керівництва в країні ви сформували. Як ви дивитеся, що ви про це думаєте? Я просто знаю, що ви дуже активно берете участь у всіляких публічних акціях і свою громадянську позицію не приховуєте.
Так, да. Хотілося б додати, що да, вона сформувалася. Да, я... Коли мене заарештували, то Україна була одна, а коли я повернувся, то вона вже була інша. Що би хотілося? Чому хотілося б приділити найбільшу увагу? По-перше, є розуміння, що йде, я кажу, як є реванш. Реванш проросійських сил. Ми це бачимо, ми це відчуваємо, і це непокоїть. Непокоїть чому? По-перше, дивлячись, ну, більш глобально, те, що відбувається зараз, має дуже великий вплив, ну, на якщо подивитись на декілька кроків вперед, на майбутнє. Дуже великий вплив. І мені, скажу, хотілося б сказати прямолінійно, зовсім не хочеться, щоб тут панувала Москва. Це
кого ти вважаєш проросійським? Президента, його оточення, міністрів, якихось чиновників?
Дії влади. Я скажу так.
В загальному.
Так, да, в загальному я кажу так. Це дії влади, які несуть за собою таку послідовність, направлену до Кремля. Угу. І це непокоїть, дуже непокоїть. Розуміння того, що в нас може виникнути там Радянський Союз номер 2, перезавантаження, я скажу, що це ні. Бо ті злочини, які були у Радянському Союзі, не хочеться повертати. Люди,
тобто ти, по суті, живеш в такій тривозі і в страху, що ось ця, може не радянщина, але пострадянщина може повернутися.
Так, да.
Що українська влада, по-твоєму, має зробити, щоб цього не відбулося? Або що вона має зробити, щоб переконати, що вона працює в інтересах України, а не в інтересах інших держав?
По-перше, це закиди на мову. Uh-huh. А по-друге, це, я дивлячись, як партія Шарія приймає участь у акціях.
Якими він керує, знаходячись в Європейському Союзі.
Так, да.
І руками просто людей, які...
Які не розуміють.
Не розуміють.
Зовсім не розуміють.
І просто подивилися відосики,
Да. Вони не розуміють, вони не спілкувалися з ФСБшниками. Коли ти сидиш, а їх багато, а ти ще у наручниках, і в них є електрошокери, в них є усе, і ти сидиш. Вони не розуміють цього, вони не вчитувалися. Якщо взяти історію, да, історію виникнення Радянського Союзу і так надалі, захоплення території України. І що відбувалося на території України, тобто голодомор, репресії, що пережила Україна. Я вже кажу, більш глобально візьмемо і скажемо, що не тільки Україна, а ще й Кавказ, народи Кавказу постраждали, дуже постраждали. А Западна Україна?
У нас наразі є слухач. Добрий вечір, ви чуєте мене?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з міста Дніпро, мене звуть Олександр.
Так, слухаємо
я
вас.
Я хочу питання таке. Я, во-первых, радий, хочу поздравити ваших гостей з тим, що вони, скажімо, на родині, а не в плену в окупантів. Вот. И хочу вот такое поставить вопрос. Если они слышали, конечно, высказывание Сенцова, так, что я имею в виду? Какое отношение наших гостей, как они относятся к тому, что Зеленский очень невыгодный делает, я бы сказал, это не обмен, а сделки какие-то. Отдает Беркутню, которая расстреливала Майдан. Отдает Цемаха, который... соучастник сбития MH17 самолета. А в ответ назад не забирают патриотов. Даже мамы наших патриотов обратились. Очень много случайных людей. Какие-то там даже два наркомана каких-то нам Путин вернул. Как на это, как вы вообще смотрите на ту, я бы сказал, на мою точку зору, зрадницьку политику, которую сегодня влада проводит?
Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую, Олександре. Як на мене, це дуже складне запитання. Тому що, здається, Олександр говорив, наприклад, про Цемаха. Коли віддавали Цемаха, там наче не було питань стосовно того, кого повертають. А я розумію, що, напевно, більше питання стосується обміну, який відбувся в грудні 2019 року, і навколо якого було дуже багато таких історій. Хто хоче висловитися, що ви про це думаєте?
Розумієте, тут казати, що як я відношуся до того, що ми обміняли таких терористів, фактично терористів віддали на політв'язнів, на гідних синів нашого народу. По-перше, те, що можна було з ними зробити, я впевнений, що наші правоохоронні органи вже зробили. Да, вони не були засуджені так, за свої дії.
Не встигли отримати строк, так, але слідчі дії вже відбулися.
Відбулися, розумієте? Тут казати, чи можна було, чи не можна, чи ні, я впевнений, що кожен звільнений наш громадянин – це життя, це безцінне життя, як для мене. І якщо завтра буде звільнений хоча б один громадянин України з полону, це вже досягнення, розумієте? І як для мене, як для політв'язня, якого не обмінювали, я підтримую кожного, хто хоч якось обмінює, тобто визволяє наших хлопців. І тут казати, що якою ціною, зрадницькою ціною чи не зрадницькою ціною, це фактично ми віддали непотріб на безцінне.
Ну, так, так. Я думаю, що Олександр нас зараз чує, і я думаю, що я абсолютно з тобою погоджуюся, Ісмаїле, скажу одразу, але я думаю, що і Олександр, і, можливо, деякі інші слухачі, вони можуть думати і зараз розмірковувати про категорії справедливості, да? Що ті люди, які розстрілювали невинних людей, які злочинці, вони не понесли покарання. Від себе хочу додати, що ці люди точно на все життя залишаться, да, в історії України, будуть закорбовані як злочинці, да, і ніколи вони не зможуть нікуди виїхати, вільно себе ніяк почувати, це точно. Але от сам момент, тут я погоджуюся, що навколо цього точиться багато суперечок. Романе, ти хочеш додати?
Да, я хочу наприклад, розповісти одну історію. Коли мене з Москви етапували у Новочеркаська, з Новочеркаська я був доправлений етапом у Ростовську тюремну лікарню, і там зустрів я українця азербайджанського походження. Він вже був у роках, близько 60 років. У нього була важка форма діабету. Так за що ж його посадили? За відмову повертатися і воювати за бойовиків, тобто за Російську Федерацію.
Тобто громадянин України, так, азербайджанського походження, так, їхав з Азербайджану через Росію?
Ні, він вивозив свою сім'ю, ага, через Російську Федерацію, повертався в Україну. Ага. І, як я розумію, росіяни таким чином забезпечували собі, по-перше, якесь розкриття якихось незаконних кримінальних справ. Угу. І, по-друге, вони саджали таким чином патріотів України. Тобто, людина, яка поверталась в Україну, їй підкидують за відмову воювати за ДНР, за ОРДЛО, йому підкидують прямо на кордоні наркотики. Про що це може казати? Чи така людина має можливість бути обміняна?
Я думаю, якщо ти питаєш мою думку, то я думаю, якщо тільки за умови, якщо ця людина отримає певну медійну підтримку, якщо про неї почнуть говорити ЗМІ. Якщо про неї будеш знати лише ти, вона не має жодного шансу бути обміняною. З тієї причини, що у нас немає, по-перше, відповідального органу за обміни, по-друге, законопроекту, який визначає, хто є людина за політичними мотивами, яка переслідується, да, яку треба обмінювати. Тобто будь-які обміни, і це відбувалося за минулого президента, відбувається за цього президента,
Списки обмінні формуються лише на підставі даних правозахисних організацій, ЗМІ, да, тобто там лише люди, про яких комусь відомо, але є тисячі, про яких нікому не відомо.
І ось коли поставлено було питання, я що роблю, я хочу на нього відповісти. Тобто там є такі люди, ті, які відмовились воювати, і їх посадили. Це по-перше. По-друге, так, хотілося б, да, ну ось гатунок обміну трохи роздивитися детальніше. По-перше, хто, кого обмінюють? Так, терористів, реальних терористів. На кого? Там якісь кажуть наркомани, не наркомани. Але це теж громадяни України. Але згоден повністю, що? Ну, ніяк, ніяким чином механізм не відпрацьований. Кого обмінюють? Його, як я розумію, ну, немає. Як такого, не існує. Так, да, я згоден з тим, що ті, які політв'язні, які отримали медійну підтримку, у них є величезний шанс повернутися якнайскоріше додому. Але є і такі, які не отримали її, і які дійсно
відмовились. Які сидять і будуть сидіти.
Да, які відмовились брати в руки зброю. Та...
Я хочу трохи додати, да, до слів Романа. Тут дійсно повинна, влада повинна зробити пріоритети. Для мене, як для колишнього політв'язня, пріоритети – це перше за все повинні звільняти військових, які з 14-го, є такі випадки, які з 14-го року, з перших днів війни, знаходяться досі у полоні. І для влади повинен бути пріоритет, щоб військових, перш за все, першу чергу військових, в другу чергу активістів, які дійсно хоч якось про них знають, а вже в третю чергу, якщо це можливо так сказати, так? В третю чергу це всіх інших громадян, які були не згодні навіть з окупацією. Це дійсно, тут немає чіткої програми. Це дійсно, то теж велике питання, чи ведеться зараз така робота, так? Ми з вами, Ігор, ми були з вами декілька разів під офісом президента, так? Ми вимагали, щоб до родичів політв'язнів вийшли хоча б представники президента. Ми знаємо, що досі не ведеться якась розмова, і цих родичів просто не можуть навіть вислухати. Це теж це вже за часів вже Зеленського. Це не тільки там за часів Порошенка, а це вже за часів Зеленського. Це теж не можна того допускати. А ми повинні вимагати, щоб влада хоча б якось вислухала, може щось їм дійсно потрібно, може якась дійсно інформація, яку повинні знати правоохоронні органи, президент сам, розумієте? Така робота не ведеться, ми це бачимо, як і політв'язні, які продовжують боротися для того, щоб інші хлопці наші були на волі. І мене це теж бентежить, і я теж вимагаю, да, користуючись можливістю, вимагаю в президента, в офісі президента, щоб велась така робота. Ми цього не бачимо.
Пару місяців тому, якщо я не помиляюся, дуже популярною стала у Фейсбуці історія, да, дуже багато перепостів отримала, в якій Ігор Козловський, звільнений полонений, який був звільнений у 17-му році, написав про те, що вулицями Києва випадково зустрів іншого звільненого з полону, Ігора, прізвище
Яковенко.
Яковенко, да, вибачаюся, забув. Ігор Яковенко. Він також був звільнений у 17-му році в рамках цього великого обміну. І виявилося, що от людина просто ходить вулицями, да, якби нема ні дому, ні рідних, наскільки, да, стало зрозуміло з цього посту, ніякої підтримки. І Ігор Козловський, да, написав про те, що каже, ну скільки грошей було в карманах, я стільки Яковенко і віддав. І я знаю, що після того, як ця історія стала відома вам, то ви вирішили в свій клуб Ігора забрати і взяти його під своє крило. У нас буквально 3 хвилини, але хочу, щоб ви розказали дуже швидко цю історію.
Дійсно, знаєте, історія дійсно цікава, да? Але вона варта на те, щоб ми про це згадали. Буквально в Фейсбуці перше це помітила Наталія Лютікова, яка нас...
Волонтерка, яка надала житло для вас.
Вона тегнула мене в Фейсбуці, я відразу зрозумів, що вона хоче, тобто я відразу зв'язався з Козловським, він дав номер хлопця, спочатку деякий час ми не могли з ним зв'язатися, потім знайшли його, я відразу йому сказав, приїжджай, все, будинок буде, будеш жити деякий час, тільки від нас залежить, щоб ми підтримали порядок в цьому будинку. Він відразу приїхав. В цей же день приїхав, в будинку був тоді Роман, він його зустрів. І з того моменту він дійсно живе зараз в тому будинку, вже зараз працює, так? Роман йому допоміг знайти працю.
З працевлаштуванням.
Ну, дійсно, який був він тоді, коли його фактично забрали з вулиці, і який він зараз, це дійсно вже дві різні людини. І тут хочу що сказати, що це не поодинокі випадки, розумієте, це теж проблема.
Що люди, яких звільняють, потім так. Не знаходять себе в житті, не так. Повертаються до нормального життя, не можуть знайти роботу, поладити якось, знайти спільний зв'язок якийсь з рідними. Да? Тобто це
так, немає конкретної програми, конкретної реабілітації. Немає, просто його немає. Це все виключно, де тримається на волонтерах.
Люди надані самі собі.
Самі собі. Зараз Роман мені каже, що він вже зв'язався зі своєю родиною, ще нам дійсно, в нас великий фронт роботи, да? Що ми можемо дійсно зробити, щоб його родина повернулася до нього. Да? Роман про це більше розповість.
Да,
30 секунд.
Так, що хотілося. Ігор Яковенко наразі отримав допомогу, але сім'я його знаходиться на території Орло, тобто в ДНР. Ось. І дуже хотілося, щоб громада підключилася та допомогла йому хоча б побачитись з сім'єю. Хоча б. Дуже б хотілося цього.
А яким чином допомогти?
Ну, тут треба подумати, яким чином. Хоча б на декілька днів допомогти сім'ї приїхати до нього.
Тобто забезпечити, маєш на увазі, матеріально, щоб так. Можна було привезти їх сюди
Да-да-да.
І вони побачили.
Він дуже мріє побачити сина, сім'ю. Він дуже мріє.
Розумієте, тут я повинен це сказати теж. Кожен з нас, да, вони в їх будинки залишились на тимчасово окупованих територіях. Кожен з нас просто, якби не волонтери, якби не такі люди, як Наталія Лютікова, ми дійсно так в такому ж стані були, як і Ігор. Так? І дійсно тут країна повинна, влада повинна вирішувати ці питання. Питання з житлом, це перш за все. Якщо вирішиться питання з житлом, всі інші питання, вони самі хлопці, самі звільнені, будуть намагатися вирішувати.
У мене є ще одне дуже важливе повідомлення, яке стосується тих політв'язнів, які досі знаходяться в ув'язненні. В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19. Ми повинні стати їх голосом. Правозахисні організації та ініціатива Prisoner's Voice закликають українців допомогти врятувати політв'язнів Кремля від ризику захворіти на коронавірус. Для цього підписати петицію на сайті change.org. Зайшовши на сайт change.org, шукайте петицію під назвою «В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19». Ця петиція допоможе привернути увагу міжнародних організацій та лідерів держав. Підтримати петицію, що рятує політв'язнів від коронавірусу, просять родини політв'язнів. Вони розповідають, як сильно чекають на повернення своїх рідних додому з незаконного ув'язнення в Росії. Пропоную послухати дружину політв'язня Андрія Захтея, Оксану.
Як я уявляю зустріч зі своїм чоловіком? Зустріч буде, звичайно, буде радісна, хвилююча дуже. дитина наша не бачила тата 7 місяців, а зараз їй 4,5 рочки, вона дуже чекає тата, дуже любить. Тато, звичайно, теж хоче її взяти на ручки і обійняти, тому це буде, напевно, і зворушливо, і радісно, і з дуже сльозами на очах. Наша Сашка дуже любить тата і чекає, так?
Так.
Чекаєш тата вдома?
Чекає тата вдома.
Дуже-дуже.
Дуже-дуже.
Так, ми чекаємо свого тата вдома і хочемо, щоб ця подія якнайскоріше сталося.
Щоб підтримати петицію на захист політв'язнів Кремля від коронавірусу, заходьте на сайт change.org та шукайте петицію з назвою «В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19». Або шукайте посилання у постах під трансляцією нашої програми на сторінках Громадського радіо, на сторінці об'єднання родичів політв'язнів Кремля у Фейсбуці чи на сторінці ініціативи Prisoner's Voice у Фейсбуці. Хлопці, дуже вам дякую.
Дякую.
Це були Ясмаїл Рамазанов, Роман Терновський. Слава Богу, що ви на волі. Дякую, що ви робите свою справу і не здаєтеся. Дуже був радий вас сьогодні побачити. Це програма «Звільніть наших рідних». Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Наступна наша програма вже вийде вже наступного четверга. Дякую, що були з нами.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Драйв-тайм на Громадському радіо.